Beşinci bob. Tana zayıf, ruh kuchli. Britaniya Kolumbiyasining Cranbrook shahridan bo'lgan Rachel Wilson bir yil ichida qaynonasi, buvisi, otasi va itidan ayrildi. Shu yildagi yagona ijobiy hodisa uning ikkinchi farzandiga homilador bo'lishi edi. Bu haqiqatdan ham sovg'a bo'ldi. Chunki Rachel va Craig birinchi farzand ko'rishlari uchun bir necha yil kerak bo'ldi. 2007 yil noyabr oyida otasi vafot etganidan 2 oy o'tgach, Rachel ultratovush tekshiruviga bordi. Mutaxassisning aytishicha, 21 haftalik homila bilan bog'liq qandaydir muammo bor. Radiolog ham ishga qo'shildi. Bir qator tahlillardan so'ng u ota-onasiga chaqaloq qo'lsiz tug'ilishini aytdi va oyoqchalari rivojlanishning ushbu bosqichida bo'lishi kerak bo'lganidan ancha kalta edi. Men uyga yig'lagancha qaytdim, deb eslaydi Rachel. Darhol internetda qo'llari va oyoqlari bo'lmagan bolalar haqida ma'lumotni qidira boshladim va ekranda og'zida so'rg'ichi bilan qo'llari va oyoqlari bo'lmagan nihoyatda yoqimli malla soch bolaning fotosurati paydo bo'ldi. Ushbu bola qanday qilib ajoyib yigit bo'lib ulg'ayganligi haqida o'qishni boshladim. Men uning barcha video yozuvlarini tomosha qildim. Men o'zimni ekrandan uzoq olmadim. Men ushbu yozuvlarni cheksiz tomosha qildim va borgan sari xotirjam bo'la boshladim. Yosh onani deyarli o'ldirgan dahshatli fikrlar asta-sekin yo'q bo'lib ketdi. Agar bu yigit qo'lsiz va oyoqsiz yashayotgan bo'lsa, demak, mening bolam ham yashay oladi. Uning ishlari yaxshiga o'xshaydi. U juda baxtli ko'rinadi. U dunyo bo'ylab sayohat qiladi. Biz uddalay olamiz. Bizning farzandimiz baxtli bo'ladi. Ushbu video yozuvlar meni tinchlantirdi va qalbimda orom o'rnatdi. Rabbim menga nima deyayotganini tushunib yetdim. Agar Nik Vujicic ajoyib inson bo'lishga qodir bo'lgan bo'lsa, u holda sening bolang ham qodir. Xudo menga kimni yuborishni bilardi, deb eslaydi Rachel. Ha, o'sha nihoyatda yoqimli malla soch bola men edim. Bolaligimdagi fotosuratlarni topib, men haqimda o'qib, video yozuvlarimni tomosha qilgan Rachel va Craig Wilson bo'lg'usi farzandlari ancha yaxshi va hatto juda yaxshi yashashi mumkinligini anglashdi. Shifokor abort qilishni taklif etganidan ular qat'iyan rad etishdi. Men bir zumda yo'q dedim, deb eslaydi Rachel. 10 yil davomida biz birinchi farzandga homilador bo'lishga urindik. Ikkinchisini esa o'ldirishni xayolimga ham keltira olmasdim. Ehtimol, jamiyat oldida ikkinchi qizimiz Brooke nomukammaldir. Ammo biz uchun u mukammallikning aynan o'zi. Biz uning dunyomizga muhim bir sabab bilan kelganini angladik. Bu Xudoga kerak. Nimaning mukammal, nimaning mukammal emasligini hukm qiladigan men kimman o'zi? U tepinardi, harakat qilardi, uning yuragi mening tanamda urardi. Farzandim qanday bo'lishdan qat'iy nazar, u meniki edi. Rachel va Craig Rabbimizning irodasi bilan ajoyib qizlarni xuddi ota-onam singari tarbiyalashga qaror qilishdi. Brooke tug'ilganida ota-onasi allaqachon tayyor edilar. Ular buni marhamat deb qabul qilishdi. Biz bayram uyushtirdik, deydi Rachel. Tug'ruqxona bo'limini yopishga majbur bo'ldik. Chunki mening xonamga 35 nafar kishi gullar, mevalar va sovg'alar bilan tashrif buyurishdi. Brooke uning ota-onasi va singlisi bilan u tug'ilganidan 2 yil o'tgach tanishdim. Rachel menga tushkunligi va mening yozuvlarim unga qanday ta'sir qilgani haqida aytib berganida, men qattiq taassurot va minnatdorchilik his qildim. Ko'z yoshlarimni tiya olmadim. Men tug'ilganimda ota-onam yonida shunday holatni boshdan kechirgan va ularni tinchlantiradigan hamda qo'llab-quvvatlaydigan biror kishi bo'lmagan. Ammo men Wilsonning oilasi bilan uchrashganimda ota onam o'zlarining yordamlarini va maslahatlarini taklif qilishib, ularni chin dildan qo'llab-quvvatlashdi. Ushbu oilaga va ularning ajoyib qizin 2012-yil fevral oyidan 4 yoshga to'lgan Brukka yordam berish imkoniyati naqadar quvonchlidir. Bu faqat qizaloq tanasidagi haqiqiy Nikning o'zi-ku, deydi Rachel. Ularning ikkalasi ham bir xil darajada qat'iyatli, mehr va iliqlikka to'la. Ularning ikkalasida ham hayratomuz darajada hayotga chanqoqlik bor. Bu ba'zan hayratga soladi. Ammo eng ajoyibi ularni quchishdir. Ularning qo'llari yo'q. Ammo siz ularni quchganingizda naq yuraklariga tegib ketgandek bo'lasiz. Bu ajoyib. Umidsizlik o'rniga tasalli. Oldin men kamdan-kam hollarda jamoatga borardim va iymon masalalari haqida o'ylamas edim, deydi Brukning otasi Craig Uyilson. Ammo biz Xudo inoyat sharafiga qizimizga Bruk Diana Grace Uyilson ismini berdik. Uning tug'ilish tufayli men Xudoga yaqinlashdim va ko'plab ajoyib odamlar bizning jamoat oilamiz bilan tanishdim. Brukning tug'ilishi oson bo'lmagan. Rachel'dan ko'p qon ketdi. Ammo men Rabbi hamma narsani boshqarib turganiga amin edim, deydi Craig. Xotini va qizi uyga qaytib kelganidan keyin u suvga cho'mdirilishga qaror qildi. Menimcha, Rachel va men bunday qizni tarbiyalay oladigan aynan o'sha odamlar ekanligimizni Xudo ko'rdi. U Rabbining haqiqiy mo'jizasidir. Uning tug'ilganidan keyin Xudo bizga bir necha bor yordam berdi. Yaqinda bizning jamoatimizdan ikkita farishta paydo bo'ldi va bizning uyimizga qo'shimcha qurilishni bepul qurib berishni taklif etishdi. Xudo odamlarni yaqinlashtirishini biz his qilamiz. Buruk va uning ota-onasi nihoyatda shod. Ularga oson deb aytishni istamayman. Albatta, ular muammolarga duch kelishmoqda. Ammo ularning jamoasida ozgina vaqt o'tkazish kifoya. Chunki siz ularning hayoti qanchalik quvonchli ekanligini darhol anglaysiz. Bruk yorug'lik zarrasidir. Odamlar unga intilishadi. Ota-onasi va opasi Georgia uni juda yaxshi ko'rishadi. Rachel oila a'zolari va do'stlari uchun Brukning tasvirini va turli xil yozuvlar bitilgan futbolkalarni tayyorladi. Agar senda Xudo bo'lsa, qo'lning nima keragi bor? Meni yaratganida Xudo o'zini ko'rsatishga qaror qildi va qo'llar irodasizlar uchun. Uyillisonlar o'zlarining iymonlarini amalda qo'llashdi. Ular Xudoning qizlari uchun rejasi borligini anglashdi. Garchi ular buning nimada ifoda topishini hali anglashmasdi. Mening misolim ularga ilhom beradi deyishadi. Ular Bruk uchun ilohiy marhamat boshqacha bo'lishi mumkinligini bilishadi. Lekin ular har bir kunni minnatdorchilik, quvonch va futbolkalardan ko'rinib turganidek hazil-mutoyiba bilan kutib olishadi. Bruk singari va og'ir kasalliklarga chalingan insonlar qanday qilib orom topishlari, hayotlaridan zavq olishlari va boshqalarning hayotiga hissa qo'shishlari mumkin. Ehtimol, ular o'z jismoniy muammolarining hissiy holatlariga ta'sir qilishiga yo'l qo'ymaslar. Yoki ular yomonlik o'rniga hayotlaridagi yaxshi damlarga e'tibor berishni afzal ko'rishadimi? Ehtimol, yoki ular shunchaki dard, g'azab va alamni unutib, Rabbimizga ishonishni tanladilarmi? Har kuni kasallik yoki majruhlik bilan kurashadiganlarning aksariyati o'zlarining iymonlarini amalda qo'llashadi. Ko'pincha bu shifokorlar, hamshiralar, dorilar va muolajalarga ishonishdir. Professional yordam hech qanday tarzda samimiy e'tiqodga zid kelmaydi. Xudo sizga tajribali va iste'dodli odamlar xizmatidan foydalanish imkoniyatini bergan. Agar chanqagan bo'lsangiz, albatta, g'ayritabiiy yomg'irni xohlashingiz mumkin. Lekin siz shunchaki g'amxo'r odam bergan bir piyola suvni qabul qilishingiz mumkin. Shunday emasmi? Iymonni amalda tatbiq etish uchun siz yuksak ma'naviy shaxs bo'lishingiz shart emas. Lekin masihiy sifatida shuni aytishim kerakki, Xudo kuchli va men kuchsizman degan fikr menga ajoyib taskin, orom va quvonch baxsh etadi. Biroq men faqat do'stim Garri Phelpsning qalbida yashaydigan quvonchga havas qila olaman. Garri Down sindromi bilan tug'ilgan. Bugun u 25 yoshda va u men tanigan eng yaxshi odamlardan biri. Bir kuni Garri oilaviy do'stlarining Down sindromi bilan yangi tug'ilgan chaqaloq haqida gaplashayotganini eshitdi. Suhbatdoshlardan biri Garrining uni eshitayotganini bilmasdan shunday dedi. Qanday achinarli. Garri kresloda sakrab tushdi va xitob qildi. Bu shunchaki ajoyib. Nega, Garri? Hayron bo'ldi o'sha kishi. Sen o'zi Down sindromi nima ekanligini bilasanmi? Bu sen barchani sevasan va hech kimga azor bermaysan degani, deya javob berdi Garri. Garri shunday yashaydi. Down sindromi bo'lgan odamlarda aqliy rivojlanish sustlashgan deb hisoblanadi. Ammo mening fikrimcha, Garri ko'plab go'yoki sog'lom odamlarga qaraganda ancha dono. U o'z mavqeining afzalliklariga e'tibor qaratishni afzal ko'radi va hamma narsada Xudoga tayanadi. Garri faol hayot kechiradi. U yozadi, qo'shiq aytadi, qo'shiqlar yozadi, fitness bilan shug'ullanadi. Men uni hech qachon g'amgin yoki tushkunlikda ko'rmaganman. U Isoni butun qalbi bilan sevadi va sodda hamda juda samimiy ibodatlarni o'ylab topadi. Nega men? Ko'pgina nogironlar va og'ir kasalliklarga chalingan odamlar singari men ham uzoq vaqt shubha va istiroblarni boshdan kechirdim. Nega mehribon Xudo mening yelkamga bunday yukni ortdi deb so'radim. Bu mutlaqo tabiiy va juda muhim savol. Agar Xudo har birimizni yaxshi ko'rsa, unda nega ba'zilarini og'ir kasalliklarga duchor qiladi? Nega u ko'p odamlarning, hatto bolalarning ham qiynalishiga yo'l qo'yadi? Yana barcha bolalarni sevadigan Xudo qanday qilib dahshatli ofatlar, zilzilalar, tsunami va urushlar kabi fojialarga yo'l qo'yishi mumkin? Qaroqchilik, talonchilik va boshqa dahshatli jinoyatlarchi? Men bu savollarni hali bolaligimda Xudoning yo'lini fahmlashga urinib ko'rganman. Va xuddi shu savollarni maslahat izlaganlar menga berishardi. Mening oyoq-qo'llarim yo'q va boshqa nogironlar menga intilishadi. Ko'pchilik bu savollarga men qanday javob berganimni bilmoqchi bo'lishadi. Ko'pincha bu odamlarning muammolari menikidan ancha og'irroq. Kimdir kista fibrozi yoki saraton xastaligidan aziyat chekadi. Kimdir shol yoki ko'r bo'ladi. Ularning barchasi nega men degan savolga javob izlashadi va ba'zida bunga o'zlarining javoblarini berishadi. Yaqinda men Jason deb ataydigan bir yigitdan xat oldim. Jason avtohalokatda jiddiy jarohat olgan. Uning xavfsizlik kamari nosoz edi va mashina ag'darilganda Jason mashinadan uchib chiqib ketgan. Uning bosh suyagi yorilgan, miyasi 4 joydan jarohatlangan. Uning omadi bor ekan. Yaqin atrofda tez yordam mashinasi bor edi. Jasonni operatsiya qilib, bosh suyagining bir qismini olib tashlashdi. Yigit 2 hafta davomida komada yotdi. Uyg'onganida tanasining o'ng tomon falaj bo'lganini sezdi. Unga gapirish, qiynalar, hidlash qobiliyati yo'qolgandi. Keyinchalik nutqi tiklandi, ammo o'ng tomon harakatsiz qoldi. Avvaliga hech kim menga oldingidek munosabatda bo'lmasligidan qo'rqardim, deydi Jason. Ammo keyin men Xudo yonimdaligini va hammasi yaxshi bo'lishini his qildim. Va shu vaqtdan boshlab men jarohatlarimga boshqacha munosabatda bo'lishni boshladim. Ilgari men nega men? Nega bu mening boshimga tushdi? Deb so'rardim. Ammo endi nega men bilan bo'lmasligi kerak? Deyman. Odamlar Jasondan ushbu barcha baxtsizliklardan keyin Xudoga ishonishda davom etadimi deb so'rashardi. Xudo mening hayotimni saqlab qoldi deb javob berardi u. Qanday qilib men unga ishonmasligim mumkin? Va men Jaysonning tarafidaman. Xudo bizni azob chekishiga, kasal bo'lishga va dahshatli yo'qotishlarga duchor bo'lishga majbur qilishiga ishonmayman. Ammo ishonamanki, Xudo biz uchun dahshatli voqealarni ajoyib narsalarga aylantirish yo'llarini topishiga ishonaman. Xudo Jaysonning hayotini saqlab qoldi va uni ruhan ulug'ladi. Endi Jayson hayotining har bir kunini juda qadrlaydi. Muqaddas kitobda aytilishicha, uqubatlar Odam Ato va Momo Xavodan boshlangan. Ular tufayli hammamiz gunoh yukiga botganmiz. Gunohlar uchun Odam Ato va Momo Xavo hamda ularning barcha avlodlari, shu jumladan siz va men ham Xudoning shohligidan chiqarib yuborilganmiz. Biz arshda Xudo bilan abadiy hayotni izlaymiz. Ammo bundan oldin gunohkor dunyoda vaqtinchalik hayot kechirishimiz kerak. Xudo eng yomon narsalarda ham yaxshilikni topish uchun biz hayotimizda o'z maqsadlarimizni amalga oshirishimiz lozim. Mantiq ushbu murakkab tushunchani qabul qilishga yordam bermaydi. Ijobiy fikrlash foydali. Ammo og'ir kasallik bilan kurashish uchun ko'proq qarindoshlar, do'stlar, yaqinlarning mehri kerak. Masihiylar esa odamni o'zgartira oladigan muqaddas ruhning kuchidan tasalli topa olishadi. Jarohatlaringiz va kasalliklaringiz qanchalik og'ir bo'lmasin, Rabbiy siz uchun ajoyib nimanidir qilishiga yo'l qo'ying. Men azob va uqubatlarni yaxshilikka aylantira olmayman. Lekin Rabbim o'zining rahim shafqati va buyukligi bilan buni qila oladi. Xudo bizni ota-onalar farzandlarini sevgani kabi sevadi. Bola tizzasini urib olsa, ota-onalar ba'zida aralashadi. Ba'zan esa yo'q. Agar ular bola saboq olishi kerak, diqqatli va sezgir bo'lishi kerak deb hisoblashsa, ba'zida ota-onalar aralashib, bolaning baxtli bo'lishiga to'sqinlik qilishadi. Masalan, u gugurt bilan xursand o'ynayotganida yoki do'stlari bilan suhbatlashganida unga yomon ta'sir qilishadi. Xudo bizni sevadi, lekin u qattiq qo'l ota. Bizning ajdodlarimiz Odam Ato va Momo Xavo otaning buyrug'iga bo'ysunishmadi, hamda Adan bog'idan quvib chiqarilishdi. Xudoning qonuni bu Xudoning qonuni. Gunoh bu jinoyat. Uning jazosi Xudodan abadiy ajralishdir. Lekin u bizni shuning uchun yaratgan emas. Eski ahdda gunohni tozalash uchun hayvonlar qurbon qilinganligi aytilgan. So'ngra Rabbimiz yagona o'g'li Iso Masihni odamlarning gunohlari uchun o'lishga va biz hammamiz samoga Rabbimiz oldiga qayta olishimiz uchun yubordi. Yaratuvchi har doim mehrdan kelib chiqib ish tutadi. U bizni o'ziga abadiy olib ketishni xohlaydi. Muqaddas kitobda aytilishicha, gunohlar uchun o'lim mo'ljallangan, ammo Xudoni sevadiganlar abadiy hayotga ega bo'lishadi. Ba'zida Xudo bizga o'z marhamatini yuboradi. Ba'zan u bizning bunga muhtojligimizni anglaganida, biz Xudoga yaqinroq bo'lishimiz kerakligini eslatish uchun u bizga azob uqubatlarini yuboradi. Bizning azob uqubatlarimiz boshqa odamlarga ham xuddi shunday narsani eslatib turadi. Yer yuzida juda ko'plab azob chekayotgan sodiq va sadoqatli masihiylar mavjud. Nima uchun? Javobini bilmoqchiman, lekin bilmayman. Ba'zilar Rabbiy bizga itoatni o'rgatish uchun azob uqubatlar yuboradi deyishadi. Bu Pavlus bilan sodir bo'lgan. U bir vaqtlar masihiylarni ta'qib qildi. So'ngra xavoriy va voiz bo'ldi. U shunday dedi. Odamlar o'sha haddan tashqari ajoyib vahiylarga qarab menga baho bermasinlar. Ammo qilayotgan ishlarimga qarab yoki mendan eshitganlari bo'yicha menga baho bersinlar. Undan ortiq meni yuqori ko'tarmasinlar deb o'zimni tutib turibman. Shuning uchun meni kibrlanib ketmasin deb badanimga bir nish meni niqtalaydigan shaytonning elchisi berildi. Ammo Pavlus shuningdek Xudo unga bu sinovga dosh berish uchun inoyat berganini aytadi va biz hammamiz bunga umid qilamiz. Faqatgina o'sha umidimiz bilan emas, balki azob-uqubatlarimiz bilan ham faxrlanamiz. Chunki azob-uqubatlar sabr-toqat hosil qilishini bilamiz. Sabr-toqat Xudoga ma'qul fe'l-atvorni, bunday fe'l-atvor esa umidni hosil qiladi. Kurash mustahkamlaydi. Men har doim Rabbimiz bizni kuchaytirish uchun bizga qiyinchiliklarni yuboradi deb ishonganman. So'nggi yillarda ruhshunoslar ushbu nuqtai nazarni tasdiqlashdi. Ular dahshatli ruhiy zarba va jarohatlarga duchor bo'lgan odamlarni, halokatli kasalliklardan tortib, falokatli hodisalar va yaqinlarni yo'qotishgacha bo'lgan insonlarni o'rganishdi. Shikastlanishdan keyingi ruhiy zarba haqida hamma eshitgan. Ruhshunoslar tibbiy muammolarni muvaffaqiyatli yengishga muvaffaq bo'lganlar. Jarohatdan keyingi o'sishni boshdan kechirishlarini aniqlashdi. Ular o'zlari o'ylaganlardan ko'ra kuchliroq ekanliklarini angladilar. Ularga qiyinchiliklarni yengish osonroq bo'ldi. Ular aslida bu munosabatlar kimga qadrli ekanligini bilib oldilar va mustahkamlandilar. Ular hayotning har bir kunini va undagi barcha yaxshi narsalarni ko'proq qadrlashni boshladilar. Ular ma'naviy jihatdan kuchliroq bo'lishdi. Ayyub bu o'sishning kalomdagi namunasi edi. Shayton undan hamma narsasini tortib oldi. Yer, mol-mulk, bolalar, sog'liq. Ammo Ayyub Xudoga sodiq qoldi. Va Rabbiy unga 100 barobar mukofot berib, yo'qotgan narsalarini va undan ham ko'prog'ini qaytarib berdi. Men hatto eng jiddiy jarohatlar va kasalliklarda ham yaxshilik borligiga ishonaman. Menimcha, Xudo ba'zilarimizning azob chekishimizga yo'l qo'yadi. Shunda Rabbimiz bizga tasalli bergani kabi, biz boshqalarga tasalli beramiz. Bu tushuntirish menga ayniqsa juda yaqin. Chunki men uning haqiqiyligiga qayta-qayta ishonch hosil qilaman. Men har doim Xudoning marhamatini tushunaman deb da'vo qilmayman. Samodagi hayot yerdagi hayotga o'xshamasligini bilaman. Ammo Xudo shafqatsiz va adolatsiz bo'lib tuyulgan ishni qilganida bunga ishonish juda qiyin. Ammo siz bundan tasalli va kuch topishingiz kerak. Siz har doim Xudoga tayanishga va undan yordam hamda madad so'rashga qaror qilishingiz mumkin. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: Hech narsadan tashvish qilmanglar. Aksincha, har qanday sharoitda ibodat va iltijoda bo'lib, har bir muhtojligingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Garchi jiddiy qiyinchiliklarga duch kelganda tashvishlanmaslik va qayg'urmaslik juda qiyin. Ammo siz Rabbimga tayanib doimo tasalli topasiz. Siz qiyinchiliklarga duch kelganda yoki birov haqida qayg'urgan daqiqalaringizda u sizga kerak bo'lganda kuch beradi. Sizga nima bo'lishdan qat'iy nazar, biling, bo'lg'usi hayotda kasallik yoki o'lim bo'lmaydi. Rabbimizning rejasi bizni azoblab va o'ldirish emas. U biz bilan abadiy jannatda bo'lishni xohlaydi. Ammo bu vaqtinchalik hayotda biz Rabbini anglash va uning mehrini, Iso ularning gunohlari uchun o'lganligini hali bilmaydiganlar bilan baham ko'rish uchun ajoyib imkoniyatga egamiz. Arshdagi abadiy hayot ajoyib bo'ladi. Lekin yer yuzidagi hayot davomida Xudo bilan bog'lanish juda katta imkoniyatdir. Hayotingizdagi vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Xudo sizdan o'z maqsadlari uchun foydalanadi. Ushbu maqsadlar nima ekanligini tushunishingiz uchun ehtimol bir necha yillar o'tishi mumkin. Yoki siz hech qachon uning rejalarining teranligini anglamaysiz. Nima uchun aynan sizda shunday bo'lishiga yo'l qo'yganini tushunolmaysiz. Xudo siz bilan ekanligini bilib, iymonni amalda qo'llash shuning uchun ham juda muhim. Hayotda dahshatli voqealar sodir bo'ladi. Lekin ular Xudo sizni sevishi faktini o'zgartira olmaydi. Mo'jizalar sodir bo'ladi. Men sizni taslim bo'lishga undamayman. Mo'jizalar yuz beradi va men bunga o'zim guvoh bo'lganman. Jon menga iymon kuchini yaqqol isbotlaydigan o'zining mo'jizasi haqida gapirib berdi. 10 yoshimgacha men taqvodor emasdim, ammo o'sha paytda men o'limga yuzma-yuz duch keldim. Saraton xastaligi tufayli oyog'imdan ayrildim. Shifokorlar menga ko'pi bilan 5 yil yashashim mumkinligini aytishdi. Ammo ularning bashoratlari amalga oshmadi. 6-may kuni men 37 yoshga to'ldim. Mening hayotim oson bo'lmagan. Saraton xastaligi bir necha yilda bir marta qaytalar edi. Oxirgi yil eng qiyin yil bo'ldi. Shifokorlar, agar men kimyoviy terapiyani boshlamasam, bir yil ichida vafot etishimni aytishdi. Men rad etdim. Men o'lishni xohlashimni, kurashib charchaganimni aytdim. Saraton onamni, ikkita opam va 3 ukamni o'ldirdi. Bilaman, qachondir u meni ham olib ketadi. Men tayyorman, ammo men ruhoniy bilan gaplashdim. Ibodatlarimizdan so'ng men kimyoviy terapiyani olishga qaror qildim. Muolajalar haftasiga 2 marta 3 oy davomida o'tkazildi. 5-chi muolajadan so'ng ular qonimni tahlil qilish uchun olishdi. Xuddi shu hafta shifokor meni chaqirib, ichkariga kirishimni so'radi. Men kelganimda u shunchaki yig'lab yubordi. Endi saraton yo'q edi. Bitta hujayra ham. Go'yo bu hech qachon bo'lmagandek. U xursand edi, lekin men bundan 10 barobar ko'proq xursand bo'ldim. 3 oyda bir marotaba tekshirishdan o'tib turaman. Hozirgacha hammasi yaxshi. Men kasallik qaytishi mumkinligini bilaman. Meni ishdan uyga ketayotganimda avtobus urib ketishi mumkin. Bizning vaqti soatimiz qachon kelishini hech qachon bilmaymiz. Bizning ismlarimiz hayot kitobida yozilgan. Rabbimiz qachon bizni o'zi bilan olib ketishga qaror qilishini bilmaymiz. Go'yoki oxirgi kuningiz kabi bir-biringizni seving. To'laqonli hayot bilan yashang va uyg'onib nafas olayotganingizda har bir kunni qadrlang. Jonning hikoyasi va men eshitgan boshqa hikoyalar mo'jizalar yuz berishi mumkinligini isbotlaydi. Shuning uchun mening javonimda bir juft botinka bor. Mabodo mo'jiza yuz bersa, iymonni amalda qo'llang. Rabbimga ishoning. Undan so'rang va mo'jiza uchun ibodat qiling. Agar mo'jiza hech qachon ro'y bermasa, siz boshqa odamlar uchun nur bo'lishingiz mumkin. Xudo haqida ko'proq bilish va uning irodasiga bo'ysunish uchun siz hamma narsani qilishingiz mumkin. Xudo sizni davolay oladimi? Ha. Ehtimol uning rejasida shunday bir band bordir, balkim yo'qdir. Uning yo'llari tushunarsizdir. Shuning uchun har kuni iymon bilan yashang. Xudo sizga nima kerakligini biladi. Men mo'jiza so'radim, qo'l va oyoq olishni xohladim, lekin bu sodir bo'lmadi. Va shunga qaramay, men haqiqiy mo'jizani boshdan kechirdim. Quvonch, orom va iymon kuchi. Va bu davolanishdan ko'ra ko'proq mo'jizadir. Oxir oqibat, siz saraton kasalligidan davolanishingiz mumkin, lekin siz baxtsiz bo'lib qolishingiz mumkin. Bunaqasi ham sodir bo'ladi. Men uchun boshqa odamlarning hayoti qanday o'zgarib borayotganini ko'rish eng katta quvonchdir. Bu ajoyib. Siz oyoq qo'llaringiz borligidan xursand bo'lishingiz mumkin. Men esa har kuni ular menda yo'qligi uchun xursand bo'laman. Eng katta mo'jiza bu ichki o'zgarishdir. Mo'jiza sodir bo'lishiga ishoning, ammo bilingki, mo'jiza ro'y bermasa ham Xudoning siz uchun rejasi bor. Sizning asosiy maqsadingiz Xudo sizning do'stingiz. U sizni jannatga olib kelishni istaydi. u yerda dard, azob va qiyinchiliklar bo'lmaydi. Jannatga ishonmaydiganlar uchun chuqur afsusdaman. Bizning yer yuzidagi mavjudligimiz qisqa muddatli degan fikr meni ranjitadi. Men milliardlab yil yashamoqchiman. Abadiy yashashni xohlayman. Bu hayotda men uzoq vaqt davom etadigan iz qoldirishga harakat qilaman. Qancha pul topishim yoki qancha chiroyli mashinalarim borligi muhim emas. Men boshqalarning qalbiga kirib borib, yuqori maqsadga xizmat qila olamanmi, yo'qmi? Mana shu muhim. Biz boshqalarga saboqmizmi? Rabbimiz bizga kasalliklarni jazo sifatida yuborishiga ishonmayman. Lekin aminmanki, bu uning biz eshitishimiz kerak bo'lgan xabarlaridir. Uning do'sti Lazar kasal bo'lib o'layotganida Iso shunday degan: "Bu kasallik o'lim bilan yakunlanmaydi, balki Xudoning ulug'lanishiga va shu orqali Xudo o'g'lining ulug'lanishiga sabab bo'ladi." Iso Lazarning o'lishiga yo'l qo'yib, so'ngra uni tiriltirdi va ko'plab gumondorlar uning Xudoning o'g'li ekanligini tan olishdi. Bizning kasalligimiz yoki majruhligimiz ilohiy maqsadga xizmat qilishi mumkinmi? Men bunga o'zimda amin bo'ldim. Oyoq-qo'llarning yo'qligi menga boshqa odamlarga xizmat qilishimga va voiz bo'lishga imkon berdi. Agar men tug'ilganimda qo'llari va oyoqlari bo'lmagan, ularga yordam beradigan va umidvor qiladigan biror bir odamni bilganlarida ota-onamning hayoti qanchalik osonlashgan bo'lishi haqida o'ylayman. Shu kabi muammolarga duch kelgan ko'plab erkaklar, ayollar va bolalarni qo'llab-quvvatlash menga nasib etdi. Va mening ota-onam ham xuddi shunday qilishadi. Ular odamlarni farzandlari omon qolishi va baxtli bo'lishlari mumkinligiga ishontirishadi. Hayotimizda boshqa hech narsa sodir bo'lmasa ham, shuning o'zi ham ulkan va ajoyib in'omdir. Mishel Kaliforniyada yashaydi. U menga qat'iyatimni kuchaytirgan va meni xijolat qilgan xat yubordi. Chunki ko'pchilik mendan ko'ra ancha katta qiyinchiliklarni yengib chiqishini angladim. Mishel 3 egizakni dunyoga keltirdi. Grace 28 haftada tug'ilgan. U miya falajiga chalingan va zo'rg'a yuradi. Bundan tashqari, uning o'ng ko'zi ko'rmaydi. Biroq u juda yaxshi o'qiydi va chinakam masihiydir. Grace hech qachon shikoyat qilmaydi. Lekin Michelni "Nega menga bunday sinov berilgan?" degan savol qiynaydi. Bunday savollar uchun ayiblash mumkin emas. Bir kuni Grace onasidan so'radi: "Nima uchun bu mening boshimga tushdi?" Mishel men kitobimda keltirgan onamning so'zlaridan foydalandi. "Chunki vaqti kelganda Xudo ko'plab odamlarni iymonga chaqirish uchun sendan foydalanadi." "Men unga," deb yozdi menga Mishel, "bu o'z hayotining ma'nosini juda erta anglash in'omidir," dedim. "Buni hech qachon tushunmagan ko'plab yoshi katta odamlarni bilaman." Grace video yozuvlarimni ko'rgan. U hatto sinfdoshlariga: "Xudo sen bilan bo'lganida imkonsiz narsaning o'zi bo'lmaydi," deb ishontirish uchun u hattoki mening fotosuratimni maktabga olib keldi. Grace sog'lig'i bilan bog'liq muammolarga qaramay, iymonida yanada mustahkamlanib, Xudoni sevib qoldi. "Ba'zan menga farishta uyimga joylashib olgandek tuyuladi," deb yozdi Mishel. "Mo'jizalar sodir bo'ladi. Siz meni kechirishingiz kerak. Aminmanki, Xudo mendan Grace kabi odamlarga yordam berish uchun foydalanadi. Va bu haqiqiy mo'jiza. Agar bir paytlar men bunday odam bilan muloqot qila olganimda, buni ilgariroq tushungan bo'lardim. Har kuni menga maktublar keladi. Ko'p odamlar menga minnatdorchilik bildirishadi. Lekin aslida men ularga minnatdorchilik bildirishim kerak. Axir, ular menga o'z kuchlari va mustahkam iymonlari bilan ilhom berishadi. Ba'zi xatlar aql bovar qilmas. Amalda bo'lgan iymon kasallikni nima qilishi ajoyib. Adriana menda eng katta taassurot qoldirdi. U 25 yoshda va u menga o'xshab qo'lsiz hamda oyoqsiz tug'ilgan. Ammo toboni va panjalari bor. Xudo menga yashashni o'rgatdi. Bilaman, majruhligimga qaramay boshqalar bilan bir xilman. Har kuni bor kuchim bilan kundalik ishlarni yengishga intilaman. Lekin bu menga hamma narsaning yorqin tomonlarini ko'rishga xalaqit bermaydi. Rabbi dunyoga millionlab mo'jizalar va shifolarni beradi. Xudo bor va buning isboti men. Uning farzandlaridan biriman. Hayotining dastlabki 3 yilida Adriana o'zi mustaqil nafas ololmasdi va o'pkasiga sun'iy nafas berilardi. Menga o'xshab, uning belida muammolar bor. Lekin u ikkita operatsiyani o'tkazdi va umurtqasi po'lat plastinalar bilan mustahkamlangan. Shunga qaramay, bu noyob qiz azob chekishga emas, balki quvonchga e'tibor beradi. Mening panjalarim va tovonim bor. Men aqlliman va juda ko'p ajoyib do'stlarim va qarindoshlarim. Men kollejda o'qidim va psixolog bo'ldim. Rabbi mo'jizalar yaratadi va men uning mo'jizalaridan biriman. Agar biz uni tanlasak, hayot yaxshi bo'lishi mumkin, deb yozdi u menga. Adriananing hayoti qiyin, lekin u alam va o'ziga achinishni rad etdi. U iymonga to'la, u yaxshilik qilishga intiladi. Uning misoli meni ilhomlantiradi. Umid qilamanki, uning so'zlari sizni ham ilhomlantiradi. Rabbimiz baxtli bo'lishimizni va hayotdan zavq olishimizni istaydi. Biz bilan nima sodir bo'lishdan qat'iy nazar, qachondir biz abadiy hayotda u bilan birlashamiz. Har kimning o'z yo'li bor, lekin samoviy ota uchun biz hammamiz tengmiz va har birimiz noyobmiz. U yer yuzidagi barcha mavjudotlarni sevadi. Barcha farqlarimizga qaramay, biz uning qiyofasida va tasvirida yaratilgan uning sevikli bandalari bo'lib qolamiz. Uning yo'lidan yurib, biz uning haqqiga va yaqinlarimiz uchun ajoyib ishlarni qilamiz. Biz o'zimizda Rabbimiz va uning o'g'li Iso Masihning kalomini olib yuramiz. Demak, Xudo bormi? Ha, ehtimol biz uni tana ko'zlari bilan ko'rmaymiz. Lekin u har doim qalb ko'zlari uchun ochiqdir. Baxtsizlik bu saboq. Zabur kitobining 119-bobida Davud shoh azob oqibat paytida iymonni amalda qo'llash sabog'ini o'rgatadi. Davud kasallikdan oldin u o'z yo'lidan adashganini va kasallik unga marhamat bo'lganligini, chunki bu kasallik uni Rabbimizning qonunlariga qaytarganini yozgan. Ota-onam menga Xudoni, u meni himoya qilishi, qo'l va oyoqlar berishi uchun emas, balki u abadiy hayotga olib borishi va nima bo'lishidan qat'iy nazar, hayotimni to'laqonli qilishi uchun sevishni o'rgatishdi. Kasallik, majruhlik yoki hayotdagi qiyinchiliklarga duch kelganda, Xudo siz uchun yaxshi bo'lgan narsalarni qilishini iltijo qiling. Sizga nima foydali bo'lishini siz bilmaysiz. Xudo biladi. Siz o'zingizni davolashga qodir emassiz. Xudo esa qodir. Ibodat qilib, siz Rabbiga barcha umidlaringizni bog'lab, iymonni amalda namoyon etasiz. Axir men sizlar to'g'ringizda tuzgan rejalarimni bilaman, deb aytmoqda egamiz. Bu rejalarim sizlarga kulfat emas, farovonlik olib keladi. Yorug' kelajak-ku umid beradi. Ibodat qiling va Xudoga o'z va'dalarini eslatib qo'ying. Ko'proq ibodat qiling. Menimcha, ibodat eng yaxshi malham. Rabbi sizga o'z rejalarini ochib berishini kutib, siz juda ko'p narsalar qilishingiz mumkin. O'z tajribamdan bilaman. Nogironlik, kasallik va azoblanish qo'rquvni keltirib chiqaradi. Siz o'zingizni yolg'iz his qilasiz. Men uchun eng yomoni yaqinlarimning tasalli va g'amxo'rligidan bosh tortib, yolg'iz qolgan paytlarim edi. Bunday xatoga yo'l qo'ymang. Agar hayotingizda, yoningizda bo'lishga tayyor odamlar bo'lsa, ularning yordamini minnatdorchilik bilan qabul qiling. Ularga qachondir ular bilan yaxshi do'st bo'lishga umid qilayotganingizni ayting. Ularga imkoniyati va istagi darajasidan sizga yordam berish imkoniyatini bering. Agar sizning qarindosh va do'stlaringiz bo'lmasa, mutaxassislarga, jamoatga yoki yordam guruhiga murojaat qiling. Lekin sizni ogohlantirishim kerak. Siz kasallik va qanday qilib undan shifo topish haqida butunlay o'ylashingiz mumkin. Ruhshunoslarning aytishicha, kasallikni qabul qilish va unga qarshi kurashish juda muhimdir. Ammo unutmangki, inson doimo inson bo'lib qoladi. Sizga yoqqan narsani, o'zingiz yaxshi ko'rganlarni unutmang. Siz diqqatingizni faqat sog'lig'ingizga berib qo'ymang. Hayot davom etadi. O'zligingiz bilan bo'lishdan to'xtamang. Bu dunyoga nur olib kiring. Hayotingiz faqat qiyinchiliklar bilan kurashishdan iborat emas. Ba'zi kunlar boshqalariga qaraganda yomonroq. Oldinga siljishdan oldin ba'zidan oyoqlar ostidan yer qochadi. Siz hozir jismoniy azob chekayotgan bo'lishingiz mumkin. Taslim bo'lmang. Nekbinlik va ishonchni saqlang. O'zingizda hazil tuyg'usini va fikr teranligini saqlang. Sizga quvonch va xotirjamlik keltiradigan onlarni izlang. Erta tongning sukunatidan shodlaning. Yana bir tongni ko'rganingizdan xursand bo'ling. Va bu kunni, hatto u ideal bo'lmasa ham, yaxshi ko'rganlaringiz bilan baham ko'rishingiz mumkin. Men hayotimni nihoyatda ajoyib deb ataganimda, har kun menga olib keladigan quvonchni nazarda tutaman. Ob-havo yaxshi bo'ladimi yoki yomon bo'ladimi? Ishlar silliq ketyaptimi yoki qiyinchiliklar paydo bo'ldimi? Men oilam bilan uydan yoki notanish odamlar orasida yo'ldamanmi? Ahvolim yaxshimi yoki kasalmanmi? Hayot baribir ajoyib. Har bir kun o'ta mazmundor bo'lishini kutmang. Kulgili kunlar ham, fojiali kunlar ham bo'lishi mumkin. Ammo kasallik va sog'liqda hayot go'zaldir. Bizning tirikligimiz va nafas olayotganligimiz ajoyibdir. Hayotning o'zi mo'jizadir. Siz va mening Shakespear aytganidek, bu foniy shovqinda bitta urinishimiz bor. Xo'sh, o'zingiznikini nima qilasiz? Kasallik, majruhlik yoki jarohatlar sizga bu yer yuzidan faqat bir marta nasib qilgan quvonchingizni yo'q qilishiga yo'l qo'yasizmi? Spiral bo'ylab harakatlaning. Agar kasallik yoki majruhlik sizning oyog'ingizdan chalgan bo'lsa, ushbu imkoniyatdan foydalaning va ustuvor yo'nalishlaringizni aniqlang. Sizga g'amxo'rlik qilayotganlar ularni qanchalik yaxshi ko'rishingizni tushunib yetsinlar. E'moningizni mustahkamlang. Rabbimiz sizni kuchliroq, dadilroq va matonatliroq qilish uchun sizga sinov yubordi. U sizning kuchliroq sevishingizni va kuchliroq ishonishingizni istaydi. Ushbu imkoniyatdan foydalaning. Sizning tanangiz zaif bo'lishi mumkin, ammo sizning xayolingiz va ruhingiz siz xohlagan joyga borishi mumkin. Ehtimol, siz kundalik tashvishlar bilan juda banddirsiz. Bankdagi hisob-kitoblar, ish, uy. Endi muolajalar va shifokorlar tashrifi o'rtasidagi tanaffuslarda muqaddas kitobni va sizni qo'llab-quvvatlaydigan hamda mustahkamlaydigan kitoblarni o'qish vaqti keldi. Shifo izlang va kasallik ta'sir qilmagan narsalarni mustahkamlang. Sizning tanangizda nima sodir bo'lishidan qat'iy nazar, boshqa hamma narsa, ong, ruh va qalb bu sinovdan o'tib mustahkamlanadi. Xudodan sizga iymon berishini so'rang. Shifo yo'q, muammo yo'q. Albatta, agar siz halokatli kasal bo'lsangiz, agar sizda meniki kabi majruhlik bo'lsa, demak, siz shifoga umid bog'lay olmaysiz. Umringizning oxirigacha shunday bo'ladi. Qolgan vaqtni o'zingizga achinish, qahr va g'azabga bekorga sarflaysiz yoki o'zingizni itoatkor tutib, Xudo bergan imkoniyatdan foydalanib, vaqti soatingiz yetgunicha biror bir ezgu ishlar qilishga harakat qilyapsiz. Mening hayotimga katta e'tibor qaratilmoqda. Odamlar mening majruhligimga qaramay, boshqalarga xizmat qilishimni qadrlashadi. Biroq atrofimizda kasalliklari va majruhliklari bilan xotirjam kurash olib borayotgan va uni mardlik, jasorat va ilhomlangan ishonch bilan bajarayotgan odamlar kam emas. Rebecca Tolbertning menikidan kattaroq muammolari bor. U muddatidan oldin tug'ilgan bola bo'lib, tug'ilish paytida vazni 3 funtdan kam bo'lgan. U yashashni juda xohlardi, lekin har bir kun unga yangi baxtsizliklar keltirardi. Unga dastlab spastik miya falaji tashxisi qo'yilgan. Ota-onalari ajrashishdi, ammo onasi Lorena bolani tashlamadi. U Rebekkaga oilasin va Xudo uni sevishini singdirdi. Iymonga to'la Rebekka ajoyib insonga aylandi. Har doim quvnoq va xushchaqchaq bo'lib, u o'zini jabrlanuvchi kabi his qilmadi. Rebekka qiyinchiliklarini yengib, boshqalarni qo'llab-quvvatlashga harakat qildi. Maktabda o'qiyotgan paytidayoq u afg'on qochqinlari uchun mablag' yig'ish kampaniyasini boshladi. U nogironlar aravachasida harakatlanib, xayr-ehson so'radi va 1500 AQSh dollaridan ko'proq pul yig'ishga muvaffaq bo'ldi. Rebekka buvisining muqaddas kitobdagi eng sevimli iqtibosini chin dildan qabul qildi. Xudo hayotimizda amal qilayotgan qudrati bilan biz so'ragan yoki tasavvur qilganlarimizni va hatto xayolimizga kelmaganlarni ham bajarishga qodirdir. Iymonlilar jamoati va Iso Masih orqali Xudoga nasllar osha to abad shon sharaflar bo'lsin. Amin. Rebekka tinchlik uchun g'ildiraklar tashkilotiga qo'shildi va 2010-yilgi Gaitidagi zilzilada jabrlanganlar uchun ishlatilgan nogironlar aravachalari va tibbiy asbob-uskunalarni yig'ish kampaniyasini boshladi. Hayotga bo'lgan ishtiyoq unga do'stlar topishga yordam berdi. U odamlarga murojaat qildi va ko'pchilik uning chaqirig'iga javob berishdi. Ammo keyinchalik u ham meniki kabi muammolarga duch keldi. Yuqori sinflarda bolalar o'zlarining boshqalarga o'xshamasliklarini nihoyatda his qilishadi. Faqat keyinchalik hammamiz bir xil ekanligimizni tushuna boshlaysan. O'tish davri hamma uchun, ayniqsa imkoniyati cheklangan bolalar uchun oson emas. Sening tanang va onging yetuklashib, tez o'zgarganda, tanada sezgirlikni keskinlashtiradigan kimyoviy jarayonlar sodir bo'ladi. Bu qiyin davr, chunki xuddi shu narsa sinfdoshlar va do'stlar bilan sodir bo'ladi. Har bir inson yangi vaziyatda qanday yashashni va kelajakda ularni nima kutayotganini tushunishga harakat qiladi. Bu yoshimda men hech qanday qat'iyat va ishonch menga tengdoshlarim qila oladigan narsani qila olishimga yordam bermasligini tushuna boshladim. Ba'zilar menga dushmanona, hatto shafqatsiz munosabatda edilar. Garchi ko'pincha bu shafqatsizlik bema'ni gaplar va hazillarda o'zini namoyon qilgan bo'lsa-da, men azoblanardim va o'zimga shubha qilardim. Xuddi shu narsa Rebekka bilan ham sodir bo'ldi. Yuqori sinf unga yangi quvonch, yangi do'stlar va yangi muammolarni keltirdi. U boshqa bolalarga o'xshamasligidan azob chekardi. Sinfdoshlarining aksariyati unga moyil edilar, ammo boshqalar ham bor edi. So'zlar juda dardli yaralashi mumkin. Rebekka buni ko'rsatmaslikka harakat qilardi, lekin uni ham shubha va umidsizlik qurshab oldi. Nega Xudo menga shifo bermaydi? Nega u meni xafa qilishga yo'l qo'yadi? Nega men bu o'rindiqqa mixlanganman? Xudoga bunday savollarda g'alati narsa yo'q. Muqaddas kitobda izlang, topasizlar deyilgan. Faqat savollar berish orqali javoblarni topish mumkin. Biz qiziqishimiz va javoblarni izlashimiz shubhalarni kuchaytirishiga va iymonimizga putur yetkazishiga yo'l qo'yib berganimizda muammolar paydo bo'ladi. javoblarni topish juda oson emasligi, ular umuman yo'q degani emas. Iymon bizdan Rabbiy bizga o'z rejasini ochib berishini kutishimizni talab qiladi. Ba'zan biz savollar beramiz va javob izlaymiz. So'ngra Xudoning marhamati bizning har qanday niyatlarimizdan ko'ra ulug'roq ekanligini anglaymiz. Afsuski, ba'zida hayot bizga bir umidsizlik ortidan ikkinchisini olib keladi. Biz shafqatsiz taqdirning palaxmon va o'qlariga qanchalik jasorat bilan qarshilik qilsak ham, biz ularning yuki ostiga tushamiz. Rebekka barcha urinishlariga qaramay, bitiruv kechasidan mutlaq tushunmovchilikka duch keldi. U maktabni hamma bilan birga tugatishgan va hatto marosimda ibodat qilishga umid qildi. Ammo maktab kengashi uni maktabni bitirishi mumkin emas deb hisobladi va hatto unga marosimda ishtirok etishga ruxsat berilmadi. Bu shafqatsiz zarba edi. Rebekka bitiruv kechasin va u o'ynashi mumkin bo'lgan rol haqida juda ko'p orzu qilardi. Shu bilan birga u bir nechta qayg'uli judoliklarni boshidan kechirdi. Uning sevimli buvisi 5 yil oldin vafot etdi. Keyin uning 9 do'sti leykemiya, Parkinson kasalligi va miya shishi tufayli vafot etishdi. Ikkitasi o'z jonlariga qasd qilishdi. Rebekka qayg'uga botdi. Tushkunlik kuchayib, uning ravshan fikrlashiga to'sqinlik qildi va uning iymoniga shubha tug'dirdi. Uni insoniyat dushmani egallab oldi. Doimiy ravishda boshqa odamlarga qanday yordam berishni o'ylaydigan matonatli qiz hayotga qiziqishni yo'qotdi. Keyingi har kuni unga avvalgisidan yomonroq tuyuldi. Ichki ovoz unga shunday dedi: "Sen yuksan. Senga hech kimning ishi yo'q. Shunchaki bechora nogironga achinishadi xolos." Rebekka o'z joniga qasd qilishni o'ylardi. Bir kuni u onasi do'konlarga chiqib ketganidan o'zini qanday qilib oshxona pichog'i bilan o'ldirish haqida o'ylab qoldi. Qarindoshlari Rebekkaga yordam berishga harakat qilishdi. Onasi yakshanba kuni jamoatga uning yoniga borishni talab qildi. Odatda qiz uydan birinchi bo'lib chiqib ketardi, lekin endi u to'shakdan turishni ham xohlamadi. Keyin Lorena Rebekkaga turishga yordam berib, uni kiyintirdi va nogironlar aravachasiga o'tirg'izdi. Ular jamoatga yo'l olishdi. Rebekka jim edi. Ular jamoatga yetib borganlarida Lorena jamoat byulletenini oldi. Yorliqda qandaydir tadbir e'lon qilingan edi. Lorena e'londa tanish chehrani ko'rdi. Bu odamdan qizi tushkunlikdan oldin kuch olar edi. Onasi ko'zlarida yosh bilan fotosuratimni Rebekkaga uzatdi. Gazetada u ishtirok eta olmaydigan bitiruv balidan oldin uning maktabda bo'lib o'tadigan bitiruv marosimida men qatnashishim haqida yozilgandi. "Hali ham Rabbiy seni unutdi deb o'ylaysanmi?" deb so'radi Lorena. Rebekka mening video yozuvlarimni tez-tez ko'rib turardi. U men bilan uchrashish uchun ibodat qilardi, chunki u ham o'z e'tiqodini baham ko'rishni va odamlarga ilhom berishni xohlardi. Odamlarda hayratomuz taassurot qoldirishimni menga tez-tez aytishgan. Men har doim ham bu yaxshi ekanligiga amin emasdim. Ammo bu safar aynan shunday bo'ldi. Bir necha oy ichida birinchi marta Rebekka oldinda nur porlaganini sezdi. Unga Orom tashrif buyurdi. O'ziga achinish yo'qoldi, shubhalar tarqaldi. U onasiga ushbu marosimda qatnashishi kerakligini aytdi. Chiqishdan keyin Rebekka va uning onasi oldimga kelishdi. Birgalikda ibodat qildik. Keyin qiz menga yuragiga nima og'ir botayotganini aytdi. Men uni juda yaxshi tushundim. Men bu holatni boshimdan kechirganimni aytdim va unga Muqaddas kitobdagi ushbu satrlarni eslatdim. Menga kuch-quvvat beradigan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman. Xavotir va shubhalarni unut. Rabbiga ishon, dedim. Isoga qayt. Yashagin va Xudo irodasini namoyon etsin. Nega Xudo meni qo'l va oyoqsiz yaratdi? Nega u menga bu ajoyib, ammo azob chekayotgan qizning yuragiga umid bog'lashga ruxsat berdi? Men o'zim unga bu savollarni bera oladigan kunni kutaman. Ammo ehtimol javoblar o'shanda ahamiyatsiz bo'lib qolar. Faqat natijalar muhimdir. Karenefliklarga ikkinchi maktubda Havoriy Pavlus shunday deb yozgan. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga, har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo, marhamatli otaga hamdu sanolar bo'lsin. Har xil azob-uqubatlarga uchraganimizdan Xudo bizga tasalli beradi. Shunday ekan, biz ham azob chekayotgan insonga tasalli bera olamiz. Xudo bizga bergan tasalli bilan uni ovuntira olamiz. Sizga Rebekka bir yil o'tgach maktabni tugatganligi haqida xabar berishdan mamnunman. Sinfdoshlarining iltimosiga binoan u bitiruv marosimida ibodat o'qidi. U o'sha kuni va keyingi barcha kunlarda ko'plab qalblarga ta'sir qildi. U endi o'z e'tiqodini amalda qo'llamoqda. U notijorat tashkilotini yaratdi va odamlarga Xudoning marhamatini anglab, uni hayotga tatbiq etishga yordam beradi. Bir vaqtlar unga boshqalar tasalli berishardi. Endi uning o'zi tasalli beradi. U odamlarni va ularning oilalarini kasallik va majruhliklar bilan kurashishga ilhomlantiradi. U qalb amriga ergashadi va azob chekayotganlarga murojaat qilishni, ularga Iso Masihning sevgisi haqida aytib berishni hamda hayotni o'zgartiradigan ilohiy kuchni baham ko'rishga undaydi.